Regem cui omnia habibum, venite adoremus. Regem cui omnia habibum, venite adoremus. Venite exultemus Domino, jubilemus Deo salutari nostro, preocupemus faciem ejus in confessione, et in sangui jubilemus ei. Regem cui omnia vivo, venite adoremus. Quoniam Deus magnus Dominus, erre magnus super omnes Deus, quoniam non rebelle Dominus plebem suam, quia in manu ejus sunt omnes fines terre. Et altitudines monsium ipse conspicit. Venite adoremus. Quoniam ipsius est mare, et isse fecit illud, et aridam fundaverunt manus ejus. Venite adoremus et placidamus ante Deum, ploremus coram Domino qui feci nos, quia ipse est Dominus Deus noster. Nos autem populus ejus, et obes pasque ejus. Regem cui omnia vivo, venite adoremus. Odies, si vocem ejus audieritis, non ite obdurare corda vestra. Sic ut in es asservatione secundum diem tentationis in deserto, ubi tentaverum me patres vestii. Probaverum te viderunt opera mea. Venite proximus hui generationi hui, et ipsi semperi eram corde. Ipsi vero non cognoverunt vias meas, quibus juravi in ira mea. Si introibunt in requiem mea. Regem cui omnia vivo, venite adoremus. Requiem aeternam dona eis Domine, elus perpetua luce a Tei. Venite.